Ja, det mye utstyr bak her. Jeg liker å bevege meg, sånn som jeg gjorde litt i går. Jeg med både i pinsebevegelsen og i bevegelsen Ord og Israel. Så jeg liker å egentlig bevege meg litt i møtene. Noen steder får jeg bevege meg litt mer enn andre steder. Men det var en predikant som sa til meg, det ser ut som vi nordmenn, det ser ut som vi har slukt et spett alle sammen, sa han. Vi er så stive. Vi er så lite bevegelige. Men jeg håper ikke at vi er like stive i hjertene, eller stive nakker, så vi ikke kan bøye oss innenfor den levende Gud. Så når vi er på møte, venner, så trenger vi litt åndelig mosjon. Vi trenger å hjelpe hverandre til å være bevegelige i forholdet til Gud. Du har kanskje en dingst med deg som heter mobil. Men hva hjelper det å ha mobil i lomma hvis ikke du er mobil, da? Men nå er vi på møte i kveld for at Gud vil tale til oss, så vi kan være mobile og høre på det han har å si. Far i himmelen, vi priser deg for ditt nærvær. Vi lover deg at evige armer er her nede. Og vi ber nå at disse evige armer skal ta tak i oss og lede oss på din vei. La oss få kjenne tiden vi lever i, og la oss få vite hva vi har å gjøre. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Det er Antikrist og Israel vi skal høre om i kveld, og vi skal lese fra profeten Daniel, både kapittel 7 og kapittel 9. Daniels bok, det 7. kapittel, og der leser vi fra det 15. verset. Daniel 7:15. Jeg, Daniel, ble da urolig i min ånd, og synene i mitt indre forferdet meg. Jeg gikk bort til en av dem som sto der, og ba ham gi meg en sikker forklaring på alt dette. Han svarte meg og lot meg få vite hva det skulle bety. Disse store dyrene, fire i tallet, er fire konger som skal stige opp av jorden. Men den høyestes hellige skal få rike og ha det i eie til evig tid, ja, i evigheters evighet. Da vil jeg gjerne vite hva det fjerde dyret skulle bety, det som var annerledes enn alle de andre. Et fryktelig dyr med tenner av jern og klør av kobber, og som åt og knuste, og det som ble til overs tråkket det ned med føttene. Jeg ønsket også å få rede på de 10 hornene som dyret hadde på hodet, og det nye hornet som skjøt opp og voldte at 3 av de andre hornene falt av. Det hornet som hadde øyne og en stortalende munn, det som var større å se til enn de andre. Jeg så dette hornet føre krig mot de hellige og overvinne dem, inntil den gamle dager kom, da ble dommen gitt til den høyestes hellige, og tiden kom da de hellige tok riket i eie. Slik lød hans ord, det fjerde dyret vil bli et fjerde rike på jorden, et som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. De 10 hornene betyr at det av dette riket skal oppstå 10 konger, og etter dem skal det oppstå en annen konge som skal være annerledes enn de foregående. Han skal underkue 3 konger. Han skal tale ord mot den høyeste og undertrykke den høyestes hellige og tenke på å forandre tider og lov. Og de skal overgis i hans hånd for en tid og tider og en halv tid. Så blir retten satt, og herredømme blir tatt fra ham, for å bli ganske og aldeles tilintetgjort og ødelagt. Rike og herredømme og makten over rikene under himmelen skal bli gitt til det folket som er den høyestes hellige. Hans rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og adlyde ham. Her ender dette ordet. Jeg, Daniel, ble meget forferdet over mine tanker, og mitt ansikt skiftet farge. men jeg gjemte alt dette i mitt hjerte. Og så tar vi med noen vers i det 9. kapittel også, fra vers 25 der. Daniel 9, 25. Du skal vite og forstå fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en salvet en fyrste står fram, skal det gå 7 uker og 62 uker. Det skal igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Etter de 62 ukene skal den salvede utryddes og intet ha. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer, og slutten på det er oversvømmelse, og inntil enden er det krig. Ødeleggelse er fast besluttet. Han skal stadfeste en pakt med mange for 1 uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil til intetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen. Dette skriver profeten Daniel. Han er blitt en gammel mann. Han har vært i Babylon siden han var 14 år gammel, fordi han ble blant de bortførte jøder til det fremmede landet. Det var jo 3 deportasjoner av jødene til Babylon. Den første kom i 605 før Kristus, og da var Daniel med i denne deportasjonen. Den andre kom i 597 før Kristus, og den tredje den kom i 586 før Kristus. Og det var jo det samme året hvor også Jerusalem og tempelet ble ødelagt. Han kom bort fra hjemlandet sitt, Daniel, men han kom ikke bort ifra sin Gud. Det var en høy ånd i denne mannen. Han var en gudsmann, og han levde med Abrahams, Isaks og Jakobs Gud der borte i Babylon. Tenk, 3 ganger daglig så bøyde han sine knær, og så hadde han åpne vinduer mot Jerusalem. Så skal du lære noe om bønn, så bør du lese Daniels bok. For denne gudsmannen, han var virkelig en bønnens mann. Og fordi han søkte den levende Gud, så åpenbarte Gud hemmeligheter for ham. Han kunne svare på saker og ting som ingen i det babylonske riket kunne svare på. Men fordi han søkte Herren, så fikk han nedtegne denne veldige profetiske boka som heter Daniels bok. Og han fikk faktisk greie på verdenshistorien på forhånd. Og han fikk det ikke minst gjennom å tyde en drøm som kong Nebukadnesar hadde, men også gjennom syner som han selv hadde ved nattetid. Vet du at Herren kan møte deg også om natta? Derfor vil jeg oppfordre deg som er på bedehuset i kveld, fyll deg med Guds ord på dagtid. Fyll deg med det på en så rik måte at Gud møter deg også i underbevisstheten. For han er ikke en Gud som bare vil berøre bevissthetslivet vårt, men også underbevisstheten. Og det har vi tydelig eksempel på nettopp hos Daniel. Så vi har lest i det 7. kapittel om egentlig 5 riker, 4 verdensriker og det 5. riket som er Guds rike. Og det fikk Daniel syner av i form av dyr. I hvert fall når det gjaldt verdensrikene, så var det 4 store dyr som steg opp av havet. I kapittel 2 i Daniels bok, når han tyder drømmen for Nebukadnesar, så det I form av en billedstøtte som har gull øverst og som har ringere og ringere metaller nedover. Så det var altså to syn av verdensutviklingen som denne Daniel fikk. Dette med billedstøtten taler om verdensrikene fra yttersiden, mens det med dyrene, det taler om verdensrikene fra innersiden. Og fra yttersiden så det noe pompøst og flott ved denne verden. Det liksom noe glimrende. Verden vil gjerne imponere oss, men Bibelen sier verden forgår og dens lyst. Om det aldri så prangende og flott I menneskers øyne. Og det skjønner vi hvis vi får se innersiden ved verdensrikene, for da det noe dyrisk over det hele. Man får aldri nok. Man skal ha I pose og I sekk. Det et begjær som preger verdens ånd. Og vesen. Jeg håper ikke det det som fyller oss som I bedehuset I kveld. At det ikke verdens ånd, men at det Guds ånd. At det evige verdier som vi opptatt med. For vi opptatt med de evige verdier, så tilhører vi ikke verdensrikene. Men da tilhører vi det evige rike som Guds rike. Og det var jo det Daniel fikk. Se, det kom til å bestå I evigheters evighet. Verdensrikene, de avløser hverandre gjennom historien, men Guds rike, det kommer aldri til å bli avløst av noe annet rike, for det en evig konge, og den evige kongen, det han som midt iblant oss I kveld. Det Jesus Kristus. Han salvet av Gud til å være konge nettopp I dette rike. Så han så altså fire dyr stige opp av havet. Hvilket hav? Jo, hvis du leser litt nøyere I begynnelsen av kapittel 7 I Daniels bok, så står det at de steg opp av det store hav, for det var I opprør. Uttrykket det store hav, det var kjent for jødene som havet I vest, der hvor sola alltid gikk ned. De snakket om det lille hav, det var havet I øst, salthavet eller ødemarkshavet, vi kaller det for dødehavet, men det store hav, det var det som lå I vest. Og det det vi kaller for Middelhavet. Du klar over, bror og søster, som her I kveld? Det står ganske mye om Middelhavet I Bibelen. Det noe spesielt med det havet, for det ligger midt på denne kloden. På engelsk heter det Mediterranean Sea, altså sjøen som ligger I midten. Og på tysk så heter det Mitt. Mer Midthavet. Og utifra det så kan vi si at vi kan lære mye av historien ved å betrakte dette store havet, dette Midthavet. Saken nemlig den at alle de fire verdensriker som Daniel så I sine syner har med Middelhavet å gjøre. Alle disse rikene har grenset til dette havet. Men det siste av verdensrikene, som han ble veldig opptatt med, har ikke bare grenset til Middelhavet, men de har omkranset Middelhavet. Og derfor det I historien blitt kalt for landenes ring, altså det som omringer dette havet midt på kloden. Det var jo der vår frelse ble ordnet, var det ikke det da, I midten? Det var på et kors I Jerusalem. Hvor ligger Jerusalem? Det ligger midt på kloden, og jeg har stått på høyden i Jerusalem, og i klarvær så har jeg sett helt ut til Middelhavet. Israel, Guds utvalgte land i denne verden, det et middelhavsland. Det ligger også ved dette havet, så det noe meget, meget spesielt med Middelhavet. Du som leser aviser og følger med i media, har du lagt merke til i senere år at det skjer mye i Middelhavsområdet? Ja, det har vært krise på krise i Middelhavslandene. Det begynte i Tunisia med at en kar satte fyr på seg, og så har det bredt seg til alle disse landene. Det i opprør. Det koker og det syder i Middelhavsområdet, for endetidens store begivenheter knyttet spesielt til det området. Vi her oppe i Norge, vi lever egentlig langt ute i periferien, men midten av kloden Tellus, det nettopp Middelhavsområdet. Så først i Daniels bok så tyder han drømmen om billedstøtten, og så får han da selv syner angående fire dyr. Daniel ble en gammel mann, sa jeg, og han opplevde de to første dyr som han ser i synet. Men de to dyrene som kommer etter var ennå fremtidig for Daniel. Men han føres bort, og han får med babylonerkongen Nebukadnesar å gjøre. Og han henvender seg til Nebukadnesar etter å ha sett billedstøtten og fått tydningen av Gud. Og så sier han, du hode av gull. Så det første verdensrike, det var det daværende verdensrike, det nybabylonske rike. Men det varte ikke evig. Det ble avløst av det medisk-persiske rike. Og da levde fremdeles Daniel. Så hvis du leser kapittel 9, så står det jo han får besøk av engelen Gabriel, og han daterer det besøket til Darius' Ahasverus' sønns første regjeringsår, han som var av medisk ett. Altså, det var et nytt verdensrike når Daniel nå var i Babylon. Men når det gjelder det tredje og det fjerde verdensrike, så opplevde han det ikke, men han så at det skulle komme i kommende dager. Vi vet at det andre riket, det ble avløst av det gresk-makedonske riket, som igjen ble avløst av det romerske riket. Og det var det romerske riket, venner, som rådet da Jesus ble født i tidens fylde. Da var det en fredsperiode, faktisk, i denne verden, når fredsfyrsten kom hit, og historikerne kaller det for Pax Romana. Og det var nesten på høydepunktet for Romerriket i de dager. Og etter hvert, de bare utvidet sine grenser, og de ble mektigere og mektigere. Så når vi leser om det fjerde riket i Bibelen, så nevnes det både jern i kapittel 2, og jern i kapittel 7. Legg merke til, det har med jern å gjøre. Bruker ikke vi et sånt uttrykk fremdeles i Norge? At vi bruker uttrykk å gi jernet, gjør vi ikke det? Det et uttrykk som brukes. Og så har vi gjerne uttrykket, hun en jernkvinne. Margaret Thatcher borte i England var en jernkvinne. Og Erna Solberg, hun en jernkvinne. Hun en meget sterk kvinne. Så sterke kvinner, det som sterkt, det kaller vi gjerne med uttrykket jern. Det ble noe veldig sterkt over Romerriket. Det ble mektigere enn alle de andre rikene. men han så Daniel at dette mektige romerike, det skulle bli et svekket rike. Han så at det gikk over i to bein. Har du lest om billedstøtten? Du vet jo, en kropp har gjerne to bein. Og det så også Daniel når det gjaldt denne billedstøtten. Og vi vet rent historisk at romerriket, det ble delt i det vestromerske og det østromerske riket. Men nederst på beina så har vi gjerne noe som heter føtter, har vi ikke det da? Og mange tær har du på føttene dine? Du har 10 tær på føttene. Og det så Daniel også når det gjaldt billedstøtten. Det var 10 tær. Men når han så det fra en annen vinkel, så så han det fjerde dyr. Og han ble veldig interessert når han så det fjerde dyr. Og da så han ikke 10 tær, men han så 10 horn. Hva er det for noe? Det er det siste verdensrike i dens endetidsfase. Verden har ikke sett dette fullt ut ennå, men verden ser mer og mer konturene av at det gamle Romerriket, som ikke bare grenset til Middelhavet, men som omkranset Middelhavet, det reiser seg. Var ikke det samme Johannes så på Patmos da? Han kom jo i fangenskap på denne klippeøya der ute i Egeerhavet. Og Egeerhavet, det er jo et delhav til det store Middelhavet. Og en dag så står han på stranda og ser ut over havet, står det. Og da stiger det et uhyre opp av havet. Og det har akkurat 10 horn, sånn som Daniel så det i synet sitt. Hva er det for noe da? Det er noe som gjenreises i endetiden. Drømmen om det romerske riket har aldri gått til grunne. Napoleon drømte om at det skulle gjenreises. Karl den Store drømte om at det skulle gjenreises. Mussolini og Hitler drømte om at det skulle gjenreises, men ingen av de statsmennene opplevde gjenreisingen. Men det kommer en gjenreising ifølge det profetiske ord i endens tid. Det er ikke bare Israel som gjenreises der ved Middelhavet, men det er også andre stater som gjenreises ved Middelhavet. Derfor sa Jesus, se på fikentreet og på alle trær, sa han. Og når dere ser at de springer ut, altså ikke bare det ene treet, men alle trær, da skjønner dere at sommeren er nær. Og det betyr jo, da får de avløsning alle disse verdensrikene, for da bryter Guds rike synlig igjennom. Men som sagt, Daniel, han funderte veldig når det gjaldt det fjerde riket, og så ser han mellom disse 10 hornene på dette uhyret, så ser han et horn skyte fram. Og i begynnelsen av kapittel 7 så står det at det er et lite horn. Men dette lille hornet, det blir større og større, og det får mer og mer innflytelse. Og han legger merke til at det hornet har øyne, og det har en munn som taler stortalende ord. Og det er en manns person som han tydelig ser i dette synet. Har du møtt mennesker som skryter av seg selv? Det skal komme en skrytepave i de siste dager, venner, uten sidestikke i historien. Og han skal opphøye seg over alt som heter Gud og helligdom. Han er bare selvopptatt, den mannen. Men han kommer ifra denne sammenhengen som heter det siste verdensrike, det romerske riket. Det står mye om Rom i Bibelen. Jeg hadde jo en opplevelse, det er mange år siden nå, Helge, jeg tror det er en 11-12 år siden. Jeg talte på Blåkors i Kristiansand om Romerriket. Og så sitter en flokk fra Blåkors her i Lyngdal, Og så kommer Helge Foss bort til meg etter møte, og så sier han det at ja, i kveld har vi hørt om Rom, sa han. Og nå har jeg gleden av å invitere deg til Rom, sa han. Og jeg visste ikke at det var et sted i Lyngdal som heter Rom, men nå har jeg siden vært her da. Så vi møttes på en litt forunderlig måte. Det hadde med Rom å gjøre. Det hadde med det siste verdensriket å gjøre. For i dette verdensriket så skal det komme en fyrste i de siste dager og herske over det og få makt over det, i hvert fall for en kort tid. Og han gjør en lynkarriere, denne fyrsten. Og han får en beskrivelse av denne mannen og hans forhold til Gud, hans forhold til Israel og hans forhold til Guds lov. I forholdet til Gud så taler han spottende ord. Med andre ord, han driver med blasfemi. Blasfemi var en grov synd i Norge i tidligere tider. Blasfemiparagrafen er tatt ut av vårt lovverk i våre dager. Det er en strøm i tiden som tillater både det ene og det andre. Og det er ikke så nøye med Gud lenger. Det er en antikristelig strøm i tiden, venner, som baner veien for denne antikrist som er beskrevet her. Som kommer til å bli verdenshersker over dette siste verdensriket. Når det gjelder hans forhold til Israel, så ser Daniel han skal undertrykke den høyestes hellige. På engelsk så står det «He shall wear out». Det betyr han skal utmatte dem. Altså han har med den onde å gjøre, for den onde han driver med utmattelsestaktikk overfor Guds folk. Det har han holdt på med fra tidenes morgen, og det gjør han med overfor Israel. Venner, merker vi noe av den antisemittiske bølge i tiden? Vi merker det i vår verdensdel. Jeg kjenner Dan Johansson som taler mye det profetiske ord. Han bor i Malmø. Jeg skal si dere, det er ikke lett å være jøde i Malmø. Det er ikke lett å gå i synagogen i Malmø. For hatet mot Guds utvalgte folk er enormt i Malmø. Det er så mye innvandrere som har kommet til den byen. Og vi ser av hendelsene i Frankrike, det er en antisemittisk bølge. Så det som skjedde under Hitlertiden, det ser ut som noe av den samme ånden er tilbake. Det baner vei for denne store antisemitten som heter antikrist. Og når det gjelder hans forhold til Guds lov, så står det han skal tenke ut og forandre tider og lov. Merker vi noe av den strømmen i tiden? Ja, det er veldig mye alternativbevegelser. Har du hørt uttrykket «det er gått ut på dato»? Det er visst ikke bare matvarer som har gått ut på dato i våre dager. Det er visst mye som har gått ut på dato etter nordmenns oppfatning. Og for mange så har denne boka gått ut på dato. Det var en som sa til meg, du kan da ikke holde deg til å tro på en sånn gammel bok, sa han. Jeg satser på det som står her, jeg. For jeg har lært han å kjenne som har inspirert den boka. Og jeg vet han er troverdig og sannferdig. Han kjenner enden fra begynnelsen. Han vet om verdensutviklingen, for han overstyrer alle begivenheter. Han er historiens herre. Ja. Så når jeg leser Bibelen, så er det his story. Det er storyen om han. Det er mange typer historie, men den flotteste historie, det er historien om Gud. Og den er beskrevet i denne boka her. Han har full kontroll også denne søndagskveld. Vi trenger ikke være nervøs på Guds vegne. Gud er på tronene nå, og han kommer sine i hu. og han har alle tråder i sin hånd. Det er bare å lese siste boka i Bibelen. Det står, det er lammet som bryter seilene. Det er ikke dyret, men det er lammet som bryter seilene. Når det står om dyr i åpenbaringen også, så burde det nok vært oversatt enda sterkere, for ordet på grunnteksten heter terion, og det betyr villdyre. Altså det blir en villskap uten like i de siste dager. Og vi kjenner noe av strømningen i tiden. Det skal bli vanskelige tider. Det skal bli farlige tider, sånn er det oversatt her i Norsk Bibels oversettelse. Men grunntekstens ord der, når Paulus skriver til Timoteus, er egentlig det skal bli ville tider. Det skal bli en villskap uten like på ulike områder. Og det er forutsagt i Guds ord. Det er om å gjøre å holde hodet klart, da, venner. Det er om å gjøre å være edru i en avslutningstid som denne. Altså, det kommer et motstykke til Kristus. Kristus var jøde, men denne antikrist, han kommer ifra en annen sammenheng, og det avslører engelen Gabriel for Daniel. Han har med det folket å gjøre som ødela Jerusalem og tempelet i år 70. Har du lest de ordene selv? Byen og helligdommen skal ødelegges av en fyrste som kommer, står det. Og så står det litt videre om den fyrsten i det neste verset. Han skal gjøre en pakt med mange for en uke. Hvem var det som ødela Jerusalem i år 70? Det var romerne. Det var jo romerne som var på plass også når Jesus ble født. Romerne okkuperte Israel. Det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall. Så derfor måtte Josef og Maria, de måtte dra fra Nazaret og til Betlehem på grunn av keiseren i Roma. Og det var romerske soldater som passet på ved Jesu kors. Det var romerske soldater som naglet ham til korsets tre. Og det var romerske soldater som holdt vakt ved Jesu grav. Det var dominert av romerne. Og ifra den samme sammenhengen så kommer det en fyrste. Og han er motsetningen til Jesus. Det sto jo over hodet til Jesus. Dette er Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Men denne har en annen opprinnelse. Han kom til Israel. Han kom sånn som det var lovt i de profetiske skrifter. Og på palmesøndag så toget han inn som herlighetens konge. Det var en sånn konge som kom til Jerusalem den dagen. Men folket, de sa, han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Og vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. I hvert fall når han hang i blod og smerte på korsets tre, så han ikke ut i det hele tatt. De så altså ingen herlighet ved Jesus fra Nazaret. Men det var noen som gjorde det. Det var de som tok imot ham, og som fikk retten til å bli hans barn. De sa, vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far. Men for de andre var det skjult alt sammen. Han var en fremmed, og han var en utlending, selv om han var en av deres egne. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Og derfor, når han var her, så måtte han fastslå, jeg er kommet i min fars navn, dere tar ikke imot meg. Kommer en annen i sitt eget navn, han vil dere ta imot. Og der profeterer Jesus om denne kommende fyrste, om antikrist. Dette uttrykket antikrist ikke så mye brukt I Bibelen, det brukt bare fire ganger, og det bare apostelen Johannes som bruker det, tre ganger I 1. Johannes brev, og en gang I 2. Johannes brev. Og ordet anti, det betyr jo imot, men det betyr også I steden for. Så det noe forførerisk ved denne antikrist. Det var jo mange gjennom tidene som har pekt ut antikrista. Hvis det har vært ulike bølger, så sa man I sin tid når fascismen kom at nå er antikrist her I Mussolini. Og så sa man når nazismen kom at nå antikrist her I Hitler. Og så sier en del I våre dager at nå antikrist her I islam, og at antikrist vil være en muslim. Som vil være med og gå imot Israel. Og muslimene, de går imot Israel I disse dager. Men når IS reiser seg, og Al-Qaida reiser seg, så opplever jo vi I våre dager at verdenssamfunnet reiser seg imot de gruppene. Så det ikke noe forførerisk ved det. Det skrives bøker om at antikrist skal være muslim og komme I Allahs navn. Men Jesus sa ikke at antikrist skulle komme I Allahs navn. Han sa han skulle komme I sitt eget navn. Jeg har lyst til å si det til forsamlingen her I kveld. For det er tydelig at det en antikristlig strøm I islam. Men at antikrist en muslim, det kan ikke stemme med det profetiske ord. Det jo enkelte som hevder også utifra Gog-profetien I Esekiel 37, at han som kommer fra det ytterste Norden, at han også muslim. Men han fyrste over Magog, står det, I Jafets land. Og Jafet har ikke noe med muslimene å gjøre. Nei, muslimene de semitter, akkurat som jødene semitter. Så en sånn bibelfortolkning, den stemmer ikke. Derfor jeg har lyst til å si til forsamlingen her I kveld, les ikke alle disse bøkene som sirkulerer om ditt og datt på det profetiske området, men les først og fremst sannhetsbok. Som heter Bibelen, så skal du se at puslespillet, det faller på plass. Og når antikristen der, så vil det avsløres til fulle. Men det noe som holder ham igjen, står det. For Bibelen sier hvor han nå. Den gjør det tydelig. Jeg får av og til spørsmål, han født, sier de. Han der nede, sier jeg. Han I avgrunnen. Antikrist I avgrunnen. Og han skal ikke bare stige opp ifra Middelhavsområdet, men han skal stige opp ifra avgrunnen. For han dyret som var, og ikke og som skal komme igjen. Ser du etterligningen til Jesus? Han var her, men han ikke her legemlig nå. Jesus ikke I avgrunnen der nede, han I himmelen der oppe. Og han som I himmelen der oppe, han skal snart gjøre comeback. Men antikrist skal også gjøre comeback. Derfor brukes uttrykket antikristens komme og Jesu komme I Bibelen. Og det samme uttrykk på grunnteksten, og det betyr nærvær. Nå de begge legemlig fraværende, men en dag så de nærværende. Så Johannes skriver I sitt første brev, dere har hørt at antikrist, han kommer. Han kommer. Så vær våkne. Det jøden Johannes som skriver det. For han visste utifra det profetiske ord at Israel fikk med denne personen å gjøre. Ja, store masser får med han å gjøre, fordi han har en propagandaminister ved sin side, som heter den falske profet. Og den propagandaministeren, han forherliger antikrist. Så massene sier, hvem lik dyr? Og de vil gjerne følge dyr. og de vil gjerne få dyrets merke og være under dyrets kontroll, for de blir forhekset av denne mannen, for han kalles for føreren. Forføreren. Han kommer i sitt eget navn, og han opphøyer seg over alt som heter Gud og helligdom, og så inngår han en pakt med mange i Israel for en uke. Vi var noe inne på det her en av kveldene, hva dette uttrykket en uke betyr. Det er en 7-årig periode. 70 uker er tilmålt Jerusalem og Israel for full oppreisning, står det i Daniel 9, og det betyr en periode på 490 år. For jødene hadde ikke bare vanlige uker som sluttet med sabbaten, men de hadde åruker som sluttet med sabbatsåret. Og det er det vi møter i Daniel kapittel 9. Og mye av den perioden som er nevnt der er oppfylt allerede ved at Jesus var her første gang. Men det er en periode på 7 år som står igjen. Og derfor står 7-tallet så mange ganger i Bibelens siste bok. Fordi det er 7 år som står igjen fra denne avtalen inngås med Antikrist til Antikrist blir tilintetgjort av Jesus. For han kommer ikke med noe 7-årig avtale, Jesus. Han kommer med en evig avtale som han allerede har undertegnet med sitt dyrebare blod på Golgata. Og den avtalen, den overenskomsten, den håper jeg alle vi her inne har gått inn i allerede. Og at vi kan sitte ved nattverdbordet og forkynne at Jesu blod er den nye pakts blod som ble utøst til syndenes forlatelse. Vår redning ligger ikke i Satans salvede, vår redning ligger i Guds salvede. Han som er jødenes konge, han er også vår konge. Han er vår frelser, og han vil jeg i hvert fall være i pakt med. Men denne antikrist, han vil bedra mange i endetiden, og mange i Israel vil bite på agnet som han gir. Han stadfester en pakt med mange for en uke. Jeg har i mange år hatt liggende i Bibelen min en oversettelse av Daniel 9, som jeg fikk av Marian Eigeles. Han er med i hovedstyret vårt i Jord og Israel. Han er opprinnelig fra Romania, jøde, som ble omvendt ved virksomheten til Richard Wurmbrand. Så han er altså en messias troende jøde. Han er veldig sterk i hebraisk. Og leser hebraisk hver eneste dag. Så han har gjerne sin egen oversettelse av Bibelen. Og den har jeg fra Daniel 9 liggende i min Bibel. Og Marian Eigeles oversetter det på denne måten. Om Antikrist. Han skal gjøre en fast allianse for mange med faste garantier. Passer ikke det på dagens situasjon, venner? Jødene vil ha garantier. Hva vil de ha garanti for? Først og fremst for fred og sikkerhet. For de er luta lei av terror. Av knivstikkere og av selvmordsbombere. Det er de luta lei av. De vil ha trygge grenser. De vil ha trygge forhold. Og så kommer det altså en mektig fyrste over et verdensrike i endetiden. Og så tilbyr han dem det. Faste garantier. Men jødene vil ha noe mer. De vil ha tempelet tilbake. Det er jødenes lengsel over hele verden. De vil ikke bare samles i synagogene. De vil at sentralhelligdommen skal reise seg igjen i Jerusalem. Det sier det profetiske ord. Det skal skje. I mange dager skal de sitte uten offer, står det. Og det har skjedd nå i nesten 2000 år. Det har ikke vært offringer i Jerusalem, for det har ikke vært noe tempel der i byen. Men mange aktivister står på år etter år for å få reist tempelet på tempelplassen. En dag, venner, så får de grønt lys fra verdensherskeren i endetiden. Han tillater at de ofrer som i gammel tid. Derfor står det i den siste kapitlet i Daniels bok om det stadige offer. Det skal komme i gang igjen. Takket være en fyrste i Roma, så skal altså offringene begynne igjen i Jerusalem. Men det varer ikke 7 år. Det varer bare i 3,5 år. For midt i uken skal han ha slaktoffer og matoffer opphøre. Og så kommer han selv på styggedommens vinger, står det. Muligens kommer han med flyvemaskin. Jeg vet ikke, han skal i hvert fall inn i det fagre land. Og han skal sette seg der hvor disse vingene var. Husker dere kjerubene? De hadde vinger. Og disse vingene var i det aller helligste rommet i tempelet. Og de dekket over arken som var der. Der skal Antikrist sette seg og kreve tilbedelse. Han kommer i sitt eget navn. Han fornedrer ikke seg selv sånn som Jesus gjorde. Du, hvor han fornedret seg. Den salvede ble utryddet, som jeg leste her. Det står egentlig i grunnteksten der, han skal kuttes ut. Han ble kuttet ut ved en voldelig død, ved en korsfestelse, og intet ta. Tenk på han som eier alt. Han hadde til slutt intet. Han ga alt for deg og meg, for å frelse deg og meg. Så han tømte sin sjel til og med til døden. Når han kom inn i verden, så tømte han sitt ytre for den herligheten og tok en tjeners skikkelse på seg. Men til slutt, når han hang på korsets tre, så tømte han også det indre. Han ga alt Jesus for å frelse oss. Men Antikrist er motsetningen. Han opphøyer seg selv, og han krever tilbedelse. Han faller for det fristende tilbudet fra Satan om å få verdens herlighet og riker ved å gi seg i hans vold. Det tilbudet fikk jo Jesus, men han takket nei til det. Vik bak meg, Satan, sa han. Han var avgjort i forholdet til denne verdens fyrste. Han vil ikke motta makt og myndighet av ham, men det skal denne Antikrist gjøre i endens tid. Derfor er det noe destruktivt han holder på med, og han bedrar det jødiske folk. Så først så forfører han dem, og så fortsetter han med å forfølge dem. Og derfor kaller Daniel ham for ødeleggeren. Han er ingen frelser, han er ingen velgjører, han er ingen venn, sånn som han har sagt at han er, men han er deres ødelegger. Og det blir en meget vanskelig tid for det jødiske folk. Jeg nevnte også i et av møtene at når trengselen går over jorden, de 3,5 siste år av denne siste åruken, så blir det få mennesker igjen her på jorden. Det er mange som kommer til å omkomme, også av jøder som av hedninger. Ja, det står at 2/3 skal omkomme av jødene når Herrens dag går over jorden. Det står i Zakaria, det 13. kapittel. Og det har ikke noe med 2. verdenskrig å gjøre. Det har med Herrens dag å gjøre. Hvis du leser nøye sammenhengen i kapittel 12, 13 og 14 i profeten Zakaria. Der står uttrykket igjen og igjen, på den dag, på den dag, på den dag. Men 1/3 skal bli igjen av dem, en rest skal bli igjen av Israel, og de skal lutres i ilden, og de skal bestå prøven, og de skal gå inn i den pakten du og jeg har gått inn i, den nye pakten. Og Herren kommer til å skjule denne resten når Herrens vredes dag går over jorden. Han bortrykker menigheten fra vredens dag, men når det gjelder Israels hellige rest, så skjuler han det på sin vredes dag. Og så får de et område hvor de kan gjemme seg, hvor Antikrist ikke får kontroll. Det står om i det 11. kapittel i Daniels bok. Det er Edom og Moab og de fremste av Ammons barn. Og der ligger nettopp klippebyen Petra, som jeg tror blir skjulestedet for Israels rest i endetiden. Det kalles andre steder i Bibelen for Bosra. Og Bosra, det betyr egentlig en innhegning. Det er en innhegning, en forefold de skal søke ly i, og antikrist skal ikke få tak i dem. Og når han da til slutt omringer Bosra, så kommer Herren til å ta et oppgjør med antikrist ved Bosra. Det blir en offerslaktning på Herrens vredes dag nettopp ved Bosra. Og så forkorter Herren de dagene, står det. For da er det en så stor trengsel som ikke verden har sett maken til. Og hvis ikke Herren griper inn og forkorter de dagene, så kommer alle til å omkomme. Men for de utvalgte skyld, så skal han forkorte de dagene. Og så skal han føre dem inn i paktens bånd. Og det er en preken for seg selv som jeg har holdt en del steder i landet. Når Jesus fører Israels frelste rest fra Bosra og opp til Sion, det skal jeg si dere, det blir med frydesang og med jubel. For da har han grepet inn med frelse, både fysisk og åndelig, for det folket som han utvalgte seg. Men dette folket vil altså antikrist være ute etter. Nå er det jo enkelte bibelfortolkere som sier at dette uttrykket midt i uken skal slaktoffer og matoffer opphøre. Det har med Jesus å gjøre, sier de. For når han døde på korset, så opphørte offringene. Men stemmer det? Nei, det gjør ikke det. Du skjønner, jødene fortsatte å ofre etter at Jesus hadde brakt sitt fullkomne offer. De fortsatte helt til år 70, men da ble det slutt med offringene. Og jødiske kilder forteller at det forhenget som revnet, det ble lappet sammen, og de hengte det opp igjen i tempelet i Jerusalem, og de fortsatte med prestetjenesten helt fram til år 70. Så det stemmer ikke. Og som jeg har vært inne på i kveld, Jesus opprettet ikke en 7-årig avtale med oss, men en evig avtale. Så det er ikke Jesus det er tale om her, men det er motstykket hans antikrist. Vi må lære oss til å avsløre fienden, mener. Ja, vi må lære oss se at det er forskjell på sannhet og løgn. Vi må lære oss se at det er ikke gull alt som glimrer. For han opptrer som en glimrende person, denne fyrsten i endetiden. Men han er ikke til å stole på. Han vil bare vanhellige det gjenreiste tempelet, og så vil han tilintetgjøre Israel. Og tilsynelatende så lykkes han. For vet du hva Daniel får se? Han skal ha fremgang inntil vreden er over, står det. Så han gjør en karriere, og folk er betatt av den mannen. Han er løsningen. Det ropes også nå mer og mer i vår verdensdel etter en sånn sterk mann, mener. Europa er i krise. Ikke minst på grunn av all innvandringen til Europa. Det trengs noe mer enn Angela Merkel. Og det trengs sterke ting når et av de store landene bryter ut og det blir brexit. Da får vi noe av bildet vi har vært inne på her i kveld. At det er ikke bare jern i det systemet, men det er også leire i det systemet. Det er både jern og leire. Det er både litt av det ene og litt av det andre. Det blir rop etter en sterk mann. Og denne ministeren, Paul Henri Spaak, bort i Belgia, han sa jo vi trenger en sterk mann. La han komme, enten han er et menneske eller en djevel, sa han. Og han kommer for en kort tid. En tid og tider og en halv tid. Men det er ikke lenge, det er bare 3,5 år. Men det var også tiden for Jesu offentlige virke. Og når Jesus virket i 3,5 år fra Jordan og til Golgata, så gikk han omkring og gjorde vel. Det var bare godt fra Jesus fra Nazaret. Men denne karen her, han motstykket hans, han ødeleggeren. Og derfor skal straffedom strømme ned over ham. Gud kommer til å gripe inn. Jesus kommer til å puste på ham. Du skjønner, han ikke jembyrdig med Guds sønn, han som fortapelsens sønn. Han liten, sammenlignet med Guds veldige sønn. Så det nok for Jesus å puste på antikrist, så kollapser han og hele hans verdens rike. Og så kollapser ikke Israel, som han har vært ute etter. Det folket, det gjenreises av Herren. Og det folket får overlatt rike av Herren og blir den ledende nasjonen i den kommende verden. Tenk det under skal skje i endens tid for folkenes øyne. Det ligner Gud å gjøre noe sånt, at det minste blir det første. Israel det minste blant folkene, men min Bibel sier det skal bli det første blant folkene når Jesus kommet igjen. Amen. Herre, takk for ordet ditt. Takk at det sannhet. Hjelp oss å bli helliget i sannheten, for sannheten frigjør oss. Lær oss få tyde tidens tegn på en rett måte, så vi ikke går vill, Herre, men at vi kan høre en røst som sier, dette veien, vandre på den. Amen.